ikuti VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama Arya Novianto dan Muhammad Rida dari IMSA, Indonesia Muslim Society di Amerika, tentang refleksi akhir tahun IMSA. Nanti akan kita simak obrolan selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kini kita simak obrolan Utami Husin bersama Arya Novianto dan Muhammad Rida dari IMSA, Indonesia Muslim Society di Amerika, tentang isu Islamofobia, pandemi, dan organisasi komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Berikut obrolan selengkapnya.
VOA Washington, tahun 2022 segera tiba dan sepanjang tahun 2021 ini kita telah melalui banyak hal. Akhir tahun biasanya juga merupakan saat yang tepat untuk menengok kembali apa saja yang kita hadapi dan telah kita lakukan, sekaligus menyusun rencana dan harapan untuk tahun mendatang. VOA berbincang mengenai hal ini dengan salah satu organisasi yang menaungi komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Hadir dalam perbincangan ini, Arya Novianto, Presiden IMSA, Indonesia Muslim Society in America, dan Muhammad Rida, Direktur Outreach Department IMSA. Sebagai minoritas di Amerika, Muslim secara bersama-sama telah menghadapi beberapa hal pada tahun ini. Salah satu yang menurut saya masih menjadi perhatian adalah mengenai Islamofobia, sentimen anti-Muslim, yang sempat dirasakan sangat besar setelah peristiwa serangan 9/11. Sudah 20 tahun peristiwa itu berlalu, Pak Arya sebagai ketua organisasi yang menaungi komunitas Muslim Indonesia di Amerika, sepengamatan Anda, apakah Muslim Indonesia ada atau malah masih banyak yang terdampak sentimen ini? Dan apa yang dilakukan IMSA untuk mengatasi hal ini?
Berkaitan dengan 9/11 dan Islamofobia itu, saya melihatnya kecenderungan kita sebagai imigran yang datang sebelum 9/11, memang kita punya keinginan untuk assimilate as American. Dan Muslim sendiri sebelum 9/11 terus terang jarang mendapat perhatian, kecuali mungkin sebagai berita tentang foreign policy gitu. Tapi kemudian ada perubahan terhadap perspektif Amerika terhadap Muslim setelah 9/11 itu. Kebanyakan memang ada sisi negatifnya, tapi sisi positifnya adalah kesadaran Muslim itu sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang merepresentasikan Islam, mewakili Muslim yang lain di seluruh dunia ini, yang pertama kali dilihat oleh orang-orang Amerika ini. Jadi ada kesadaran untuk menampilkan Islam, mengenalkan Islam kepada orang Amerika ini. Dalam hal ini tentu saja peran kita ditambah dengan peran generasi muda itu dalam memperkenalkan Islam kepada publik Amerika ini bisa mengurangi Islamofobia ini. Terutama dari generasi muda yang lahir dan besar di sini, mereka mungkin lebih punya connection, lebih tahu culture-nya, lebih tahu bahasanya, sehingga lebih mudah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai Islam baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan kepada teman-temannya, kepada kolega, teman sekolah, dan seterusnya.
Mas Rida, Anda sebagai Ketua Departemen Outreach tentu saja harus menjalin hubungan dengan banyak pihak. Nah, terkait dengan Islamofobia, apa saja yang telah dilakukan?
Di Outreach kita, sesuai dengan misinya, itu kita ingin berkontribusi gitu ya, positive impact on the society. Sebelum pandemi itu ada in-person programs juga, and classes gitu, kelas-kelas yang sangat bermanfaat buat not only Muslim, dan juga non-Muslim yang tertarik untuk belajar tentang Islam. Kita punya departemen, salah satu departemen di bawah grup Outreach ini, ada departemen Islamic Studies and Dakwah. Salah satunya adalah membahas tentang ilmu-ilmu keislaman, dan juga bagaimana merespon dalam dakwah itu, bagaimana merespon tuduhan atau pandangan buruk orang terhadap Islam. Kita semua tahu bahwa yang kita dapati di sini kan tak kenal maka tak sayang. seperti tadi yang Pak Arya bilang itu, kita harus menunjukkan. Biasanya yang orang-orang Islamofobia itu orang-orang yang tidak punya kenalan Muslim. Karena dalam Islam pun tetangga itu, Nabi bilang kan, seperti keluarga. Sebenarnya kalau Muslim practice their faith, orang-orang di sekeliling mereka malah merasa aman. Gitu. Perlu kita tanamkan di kalangan Muslim di Amerika dan di IMSA, how do we become good friends, good neighbors, good workers, good citizens. Kita memprovide correct information, bagaimana merespon. Karena di sini ini banyak sekali accusation-accusation gitu ya, seperti Islam itu teroris, Muslim abuse their wives itu kan, perempuan di Islam tidak diappreciate hak-haknya, itu kayak seperti itu gitu. Alhamdulillah dengan program-program ini kita juga menganjurkan para anggota-anggota IMSA Friends and Family itu bagaimana mereka mempraktis ajaran Islam yang rahmatul alamin.
Sepanjang 2021 sudah seberapa jauh jangkauan program-program departemen yang Anda pimpin?
Sebenarnya sejak berdiri juga sudah ada departemen dakwah. Kita memang startnya dari dakwah, dari online kan. Tapi mulai terbentuk itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Ini sejak peaknya itu Islamofobia itu 2010. 9-11 itu kan start tuh ya. Yeah. Tapi 2010 itu peaknya Islamofobia waktu masjid yang mau dibangun di Ground Zero. Nah, itu banyak ini insiden-insiden saat itu. Nah, dari situ kita mulai membentuk misalnya Islamofobia Task Force. Kita merangkum pertanyaan-pertanyaan yang common ask questions gitu. Misalnya teman-teman kita diundang oleh University untuk representasi tentang Islam, Islam 101. Nah, kita membuat semacam kisi-kisi gimana caranya untuk menyampaikan secara baik gitu supaya mereka paham dari dasar. Kita sudah mulai mereda gitu ya. Nah, di sini kita alhamdulillah iklim yang bagus ini kita manfaatkan bagaimana caranya kita membentuk environment apa lingkungan yang bagus untuk dakwah. Di muktamar tidak jarang kita bahas juga. Jadi beberapa kali muktamar kita punya session-session tuh Islamofobia. Nah, ini rencana kita dalam waktu dekat insyaallah next year ya kita bikin dakwah workshop misalnya. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita berdakwah rahmatalil alamin. Manners is very important, karena dakwah itu with manners sebenarnya awal-awalnya.
Sepanjang tahun ini juga, dunia masih diselimuti oleh pandemi COVID-19. Pak Arya, seberapa jauh si program IMSA terpukul oleh pandemi ini, termasuk kegiatan tahunan muktamar?
Sebelum COVID ini, juga kita sudah banyak mengadakan program-program online. Seperti disebutkan Mas Ridho tadi, berbagai program outreach, terus ada juga dari Departemen IMSA Sisters mempunyai berbagai program untuk sisters, untuk family, dan sebagainya yang diselenggarakan online. Kemudian IMSA Youth, juga IMSA Students juga mempunyai berbagai macam program yang diselenggarakan di online. Jadi dari sisi kesiapan infrastruktur atau kecenderungan anggota IMSA sendiri untuk mengikuti berbagai program online itu, kita tidak menemukan suatu masalah ketika harus berubah ke situ. Bisa dibilang ketika kita menyelenggarakan virtual muktamar tahun lalu, itu kita sudah sangat siap, bisa sampai 3.000 peserta. Tapi tetap saja pertemuan darat itu memang mempunyai nilai tambahan yang tidak bisa digantikan oleh pertemuan online gitu. Dan ini terasa sekali pada waktu muktamar kali ini. Jadi ketika kita memutuskan untuk menyelenggarakan muktamar in person di LA ini, tentu saja pada waktu itu belum ada Omicron varian yang ada baru sekitar sebulan ini ya. Yeah. Kemudian juga vaksinasi juga sudah berjalan cukup baik. Kita melihat dari berbagai rekomendasi health authorities, insya Allah cukup aman untuk menyelenggarakan muktamar in person ini. Dan alhamdulillah semua peserta tidak keberatan menyerahkan bukti vaksinasinya, dan bahkan ketika kita baru buka early registration, jadi pendaftaran harus ditutup bahkan sebelum memasuki yang regular registration ini. Kemudian dengan perkembangan varian yang baru ini cukup membuat tantangan, tapi alhamdulillah panitia juga sudah cukup mengantisipasi.
Jadi berapa peserta Pak yang akhirnya mengikuti muktamar ini?
Tahun ini ada sekitar 1.300 plus peserta yang hadir.
Di balik masalah pasti ada peluang. Apa peluang yang ditangkap selama pandemi ini oleh IMSA?
Karena pandemi semua orang kayaknya ada yang rumah, jadi online program itu banyak yang attend gitu. Jadi kita membuat banyak program-program yang online, dan INSA Outreach juga bukan hanya Islamic dakwah gitu ya. Kita juga membuat departemen ya, profesional, ada departemen entrepreneurship, matrimonial, ada departemen kawarung kopi, ko cafe lah, INSA cafe yang buat casual conversation. Pada saat pandemik itu kita bikin more departemen supaya ada penambahan keilmuan dan skill juga. Jadi kita membuat network, misalnya profesional itu yang ahli dalam bidang apa bisa bergabung, dan kita punya database-nya, jadi kita bisa mengkonek dengan mereka, membuat networking.
Jadi sebetulnya banyak kegiatan yang muncul karena pandemi ini ya?
Ada ide, cuma kan in person agak sulit juga kayaknya kalau dari berbagai states kan ya, se Amerika itu. Mungkin ketemunya di muktamar.
Tema muktamar kali ini kan Unity Through Community, Stronger Together. Nah, kalau menengok ke belakang, apa yang sudah dilakukan IMSA untuk mewujudkan tema ini, Pak Arya?
Tema itu kita pilih karena ya kaitannya dengan mudah-mudahan dengan berakhirnya pandemi ini segera gitu, selama 2 tahun. Ya kalau kita buka sosial media atau berbagai berita di WhatsApp juga ada banyak sekali berita yang menyedihkan tentang musibah sakit atau meninggal dan sebagainya. Bahkan tentu saja di antara kita juga banyak yang mengalami sendiri. Untuk kita yang berada di perantauan ini, kita memerlukan orang juga untuk bisa berbagi kedukaan dalam kondisi ini. Saya pikir penting sekali kita sadari bahwa kita ini tidak bisa sendiri saja dalam menanggung berbagai beban. Dalam hal ini kita melalui salah satu departemen di IMSA, yaitu IMSA Care, selama masa pandemi ini lebih dari $200,000 untuk disalur dan sudah disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan, terutama korban-korban COVID baik di Amerika maupun di Indonesia. Yang program baru kami yang sekarang yaitu tentang program anak asuh itu ya utamanya untuk anak-anak yang kehilangan orang tua di masa pandemi ini, tapi juga secara umum untuk anak-anak yatim piatu yang memerlukan bantuan terutama di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan KJRI, KBRI, mengadakan berbagai acara dan berbagai usaha lain untuk membantu menggalang dana, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap usaha kita ini, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa terbantu dan kita bisa reach out ke banyak orang lagi yang membutuhkan.
Apa harapan Anda sebagai pribadi dan pemimpin IMSA untuk tahun depan?
Ya, secara umum saya berharap pandeminya segera berakhir gitu. Kalau yang spesifik ke organisasi itu, salah satu hal yang pertama kali kita lakukan di muktamar tahun ini adalah mengadakan fundraising untuk support IMSA. Biasanya kita yang IMSA Care itu adalah kita menyalurkan dana saja dari Amerika, kita salurkan ke Indonesia. Tapi kita tadi malam mengadakan fundraising untuk membangun IMSA Center, IMSA Activity Center, sehingga kegiatan-kegiatan kita tidak hanya di udara saja, tapi nanti bisa lebih fokus ke kegiatan di darat, sehingga IMSA bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar IMSA Center itu. Yang kedua, untuk semakin lebih menjangkau masuk ke dalam bersama masyarakat di berbagai kota di Amerika ini. Saya ingin sampaikan kita terbuka untuk siapa saja yang intinya yang ingin share kebaikan bersama dengan orang-orang lain, menyebarkan manfaat kepada sesama. Yang terakhir adalah ya kita bisa lebih involve our youth. Pada akhirnya mereka lah yang akan take over dan meneruskan IMSA ini.
Kalau Anda Mas Rida?
Garis besarnya sama seperti yang dijelaskan Pak Arya. Jadi kita ingin IMSA itu dilihat seperti YMCA gitulah, walaupun tadinya Kristen gitu ya, tapi kan manfaat program-program bisa dirasakan oleh semua community gitu ya. Jadi kita pun memakai program-program mereka, kita berusaha merangkul semua, jadi semua bisa merasakan manfaatnya. Kita dari Outreach insya Allah akan membawa banyak program-program yang membawa manfaat buat orang-orang yang di locality-locality di seluruh Amerika, supaya mereka mempunyai skills juga. Kita melakukan pelatihan-pelatihan, kelas-kelas seperti programming atau finance atau yang punya talent lain yang bisa di-share. Jadi kita berusaha memotivasi siapapun yang punya expertise atau mau share, silakan.
Baik, terima kasih banyak atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Saya Utami Husin undur diri, sampai jumpa pada perbincangan berikutnya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang wajib mendaur ulang makanan di negara bagian California yang akan diberlakukan Januari 2022. Selengkapnya bersama Arif Budiman dan Lea Johannes.
Kulit pisang, tulang ayam, dan sisa sayuran dalam waktu dekat tidak akan lagi diperbolehkan dibuang sembarangan di sebagian besar tempat sampah di California. Pemerintah negara bagian itu menggelar program wajib daur ulang makanan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari tempat pembuangan sampah, tim VOA melaporkan. Tujuan program daur ulang itu adalah untuk mengubah sisa makanan menjadi kompos atau energi ketimbang membiarkannya membusuk dan mengeluarkan karbon dioksida dan metana, gas-gas rumah kaca yang dituding memicu pemanasan global. Program yang akan dimulai diterapkan Januari 2022 itu dirancang untuk menanggapi pemahaman yang makin berkembang bahwa limbah makanan berperan dalam perubahan iklim. Menurut para aktivis lingkungan, makanan yang tidak dimakan atau sisa makanan menyia-nyiakan energi dan sumber daya untuk produksi, transportasi, dan pengemasan. Jika dibuang begitu saja, sisa makanan itu membahayakan lingkungan. Saat membusuk, makanan biasanya memproduksi karbon dioksida dan metana. Metana sendiri adalah gas rumah kaca yang dampaknya berkali-kali lebih kuat dari karbon dioksida. Joy Kleinberg, warga kota Davis, California, menyambut program ini.
It's really easy. I mean, all you're changing is where you're throwing things. It's just another bin.
Ini sangat mudah. Anda hanya perlu membuangnya ke tempat sampah khusus. Saya senang dapat melakukan perubahan tanpa benar-benar mempengaruhi kehidupan kita.
Davis, yang berpenduduk sekitar 68 ribu orang, sebetulnya telah meluncurkan program daur ulang makanan sejak tahun 2016. Program itu dinilai banyak pihak berhasil dilaksanakan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA, sekitar 40% makanan terbuang sia-sia di Amerika Serikat dan sisa makanan itu menyumbang sekitar 15% emisi metana yang dihasilkan negara. California tergolong pelopor dalam usaha penanggulangan sampah. Undang-undang California yang disahkan pada tahun 2016 sudah berusaha menangani limbah makanan dengan beberapa cara. Program daur ulang wajib sisa makanan dalam skala negara bagian yang mulai digelar tahun depan akan mempertegas ambisi negara bagian itu. Ramin Yazdani, Direktur Pengelolaan Sampah Terintegrasi di County atau Distrik setingkat Kabupaten Yolo, California, mengatakan program ini wajib didukung.
It means that we just don't bury and forget about it. We're actually taking responsibility.
Artinya, kita tidak mengubur sisa makanan begitu saja dan melupakannya. Kita memenuhi tanggung jawab kita dan tidak mewariskan masalah ini ke generasi berikutnya.
Apakah program itu akan berhasil dijalankan sesuai target? Kota-kota besar seperti Los Angeles, San Diego, dan Sacramento mengaku belum siap menggelar program itu pada bulan Januari. Sementara itu hanya sekitar 35 dari sekitar 200 fasilitas pengomposan negara bagian itu yang saat ini dapat menangani limbah makanan, kata Neil Edgar, Direktur Eksekutif Koalisi Kompos California. Biaya pengumpulan sampah juga diperkirakan akan naik di banyak tempat, mengingat pemerintah daerah memerlukan dana untuk membantu menciptakan fasilitas pengomposan baru. Yang juga perlu dipertimbangkan, program daur ulang makanan belum dicoba pada skala sebesar ini di California. Biaya pengumpulan sampah juga diperkirakan akan naik di banyak tempat, mengingat pemerintah daerah memerlukan dana untuk membantu menciptakan fasilitas pengomposan baru. Yang juga perlu dipertimbangkan, program daur ulang makanan belum dicoba pada skala sebesar ini di California. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi dari aktris Olivia Colman tentang perannya dalam film terbaru. Selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Kita bisa menyaksikan akting aktris peraih Oscar Olivia Colman dalam The Lost Daughter, film karya sutradara Maggie Gyllenhaal. Dalam film tersebut, Olivia berperan sebagai seorang wanita yang diliputi oleh kenangan akan pilihan sulit dan tidak biasa yang dibuatnya sebagai seorang ibu dan konsekuensinya bagi diri dan keluarganya. Olivia dan J.C. Barkley sama-sama berperan sebagai Lida dalam tahap kehidupan yang berbeda. Lida digambarkan sebagai orang yang terkadang terlalu jujur.
Get up! Mommy, get up!
You don't have kids?
Yes, I have two daughters.
Hey,
you're mommy's big girl.
You're my big girl.
She's driving me crazy.
Sebagai ibu dari tiga anak, Olivia masih ingat kata-kata yang disampaikan kepadanya ketika ia sedang gugup menghadapi kelahiran bayi pertamanya. Ibunya mencoba meyakinkannya tentang persalinan dengan mengatakan, "Ini seperti mengupas kacang polong. Itu tidak benar, dan saya sangat marah kepadanya karena itu," cetus Olivia. Ketika teman-temannya hamil, Olivia memberitahu mereka bahwa ini tidak seperti mengupas kacang polong. Olivia juga menyarankan orang yang baru menjadi orang tua agar mau menerima tawaran pengasuhan anak dari keluarga dan kerabat supaya mereka sempat tidur. Karena orang yang baru punya bayi biasanya kurang tidur.
I was honest about, you know, this is what happens. You sort of the lack of sleep.
Jujur saya katakan itulah yang terjadi. Kalian kurang tidur. Saya tahu kalian semua tahu tentang itu, tetapi enggan minta tolong. Kalau seorang nenek ingin menggendong bayi dan kalian bisa tidur, lakukan. Terima saja bantuan dari orang yang kita percaya. Tidur menjadi hal yang paling berharga di dunia.
Olivia mengaku pernah menerima peringatan mengerikan, tetapi untungnya tidak terjadi tentang perasaannya terhadap anak-anak.
Yeah, somebody said, well, sometimes you love your kids but you don't like them. And that was, oh right.
Seseorang pernah mengatakan bahwa kita mencintai anak-anak kita, tetapi terkadang kita tidak menyukai mereka. Dan itu, oh benar, menurut saya sangat beruntung karena saya benar-benar sayang pada anak-anak saya. Jadi itu bagus.
Children are a crushing responsibility. Happy birthday.
Juga dibintangi Dakota Johnson, The Lost Daughter, tayang di bioskop Inggris pada 17 Desember, dan di Netflix mulai 31 Desember.
Mama.
I'm working. I'm suffocating.
I'll give you 3 seconds to come back. 3, 2, 1.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tahun baru, waktu terbaik untuk membangun semangat dan harapan baru. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh sukacita. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru. Semoga 2022 membawa yang terbaik bagi kita semua. Happy New Year!
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.